κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μηταράκη. Λέγαμε πριν με τον αγαπητό κύριο Νίκο εδώ ότι δεν αρκεί να επικαλείστε ότι εσείς παρέχετε ως κόμμα την ασφάλεια σε μια μελλοντική ξανά κυβέρνηση και η άλλη είναι η ανασφάλεια ή το χάος, τώρα η λέξη αυτή την έχετε αποσύρει από τα μότο, αλλά να υπάρχει και ένα θετικό αφήγημα, ένα θετικό μήνυμα. Τι κάνετε για τα μεγάλα, πόσο αποτελεσματικοί είστε για τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη χώρα και τους πολίτες, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγαση, η μισθή κλπ. Έχετε βρει αυτό το αφήγημα, το, όπως ο Νίκος το είπε, ας το πω εγώ, συμπληρωματικό στο βασικό πολιτικό σας επιχείρημα?
Προφανώς έχετε απόλυτο δίκιο. Στις εκλογές πρέπει να πας με ένα ξεκάθαρο απολογισμό τι έκανες αυτά τα χρόνια και με ένα ξεκάθαρο σχέδιο, αλλά και με αξιοπιστία για τα επόμενα. Το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται...
Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε, και το έχω ακούσει με τα αυτιά μου να το λέει, ποτέ δεν σε ψηφίζουν για όσα έκανες. Πάντα σε ψηφίζουν για αυτά που θα κάνεις.
Προφανώς. Αλλά το τι έκανες συμβάλλει στην αξιοπιστία αυτών
σωστά,
που λες.
Σωστά, σωστά.
Και επειδή βλέπω το πολιτικό σκηνικό και άκουσα με μεγάλη προσοχή, αν μου επιτρέπετε, τον κοινωνικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Μισό λεπτό εδώ, τώρα εμπαίνω στον πειρασμό, γιατί ο Νίκος άρχισε να λέει τσιτάτα που μεγάλος. Έχει πει ο Ζεσκάρ, όμως, ο Ζασιράκ το ξύσω, ότι λέει οι δεσμεύσεις των πολιτικών αφορούν μόνο αυτούς που τους ακούνε, όχι αυτούς που τους λένε.
Αυτό είναι μια πολύ σοφή φράση, αλλά δεν αφορά πολιτικές εξαγγελίες, αφορά πολιτικές συνεννοήσεις συνήθως, αυτή η φράση του Ζασιράκ. Το ενδιαφέρον είναι στην παρέμβαση του κυρίου Χριστίδη, και το ακούμε συστηματικά από το ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ απομακρύνεται από το κέντρο. Η επιμονή του να ετεροπροσδιορίζεται ως η απέναντι του Μητσοτάκη και να νιώθουν πιο κοντά στις συνιστώσεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τσίπρα, όλους αυτούς ως θυνητικοί μετεκλογικοί συνεργάτες, ουσιαστικά στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους κεντρώους ψηφοφόρους ότι αν πιστεύετε ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγηθείτε σε ένα σενάριο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα πλέον για τους κεντρώους ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ως η μόνη πολιτική επιλογή και η στάση του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά δημιουργεί το περιβάλλον μιας αυτοδυναμίας το 2027. Αυτό τώρα αν το κάνει συνειδητά ή μη συνειδητά το ΠΑΣΟΚ δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά είναι εμφανές ότι η απομάκρυνσή τους από το κέντρο φαίνεται στα νομοσχέδια, στον τρόπο που στέκονται στη Βολή, σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και επειδή ο κ. Χριστίδης μίλησε για το θέμα της θεσμικότητας, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών, μια μεγάλη νίκη στο Σύνταγμα που προβλέπει ότι οι ανεξάρτητες αρχές θα ορίζονται με ευρεία πλειοψηφία, η μη διάθεση συνεννόησης για τη συνταγματική αναθεώρηση που για τη χώρα μας αποτελεί μεγάλη θεσμική στιγμή, δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ τελικά δεν μπορεί να συμβάλλει όπως συνέβαλε, να είμαστε ειλικρινείς, την περίοδο 12-15 σε κυβέρνηση.
Τότε, αναρωτιέται κανείς γιατί, ας πούμε, υπάρχει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε. Αφού βλέπετε μια σειρά λόγους, είπατε τώρα μόλις πριν εσείς, και δεν αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο και με άλλους πολιτικούς χώρους, όπως είναι ο κ. Βελόπουλος ή όπως είναι η κυρία, αν εκπροσωπηθεί στη Βουλή, η κυρία Λατινοπούλου. Γιατί ενώ λέτε, μόνοι σας τώρα το είπατε σε εμάς, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συμβάλλει και με τον πολιτικό του λόγο, με τις ψηφοφορίες στη Βουλή, στο να έρθει πιο κοντά σε εμάς, γιατί δεν ανοίγετε το παιχνίδι και στους άλλους αν χρειαστεί?
Γιατί η διαφορά μας με τη λαϊκιστική δεξιά δεν είναι θεωρητικά ιδεολογική. Είναι μια διαφορετική νοοτροπία. Είναι το κόμμα, ένα κόμμα το οποίο είναι σοβαρό, με κόμματα τα οποία οδηγούνται σε ακραίο λαϊκιστικό λόγο, σε μεγάλα ζητήματα. Δεν έχουμε σημείο επαφής, επικοινωνίας και συνεννόησης. Είναι κόμματα τα οποία προσπαθούν να κινηθούν σε κάποιο αντισυστημικό πλαίσιο και σε κάποια εθνικά θέματα πολλές φορές και παίρνουν θέσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την δυτική κατεύθυνση που έχουμε ως χώρα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά μας, κοιτάξτε, σε σχέση με όλα τα κόμματα, αν ψάχνουμε να βρούμε το μη χείρον βέλτιστον, προφανώς, και έχω ζήσει την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από κοντά ως υπουργός την περίοδο 12-15. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι υπερβάλαμε ιδεολογικές διαφορές σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα με ένα εθνικό στόχο. Αλλά είναι εμφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι της ίδιας νοοτροπίας. Εδώ έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση που επίκειται με μεγάλα ζητήματα, όπως το θέμα της δικαιοσύνης, όπως το θέμα της εκλογής της Προέδρου Δημοκρατία, της θητείας Προέδρου Δημοκρατίας, όπως το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως το άρθρο 86, που αποτελεί ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αν και η αναθεώρηση που ήδη έγινε έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσε στην παραγραφή πολιτικών ευθυνών, η κατάργηση της οποιαδήποτε ταχύτερης αποσβεστικής προθεσμίας για τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό αποσύνδεσε σε μεγάλο βαθμό το άρθρο 86 από εφήμερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Αλλά όλες οι αλλαγές αυτές που πρέπει να γίνουν είναι ένα πεδίο συνεννόησης. Αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ότι δεν έχουμε καθόλου την ωριμότητα άλλων δυτικών δημοκρατιών να μπορούν τα κόμματα να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν.
Επομένως, τι μπορούμε να περιμένουμε την επομένη των εκλογών, όταν μάλιστα σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Έχετε καταφέρει να είστε κόμμα ανάδελφων, για να θυμηθώ μια παλιά διατύπωση του κυρίου Σαρτζετάκη. Δεν βλέπω κανέναν διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί σας.
Σκεφτόμουν ακριβώς την ίδια φράση καθώς το έλεγα. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν είμαστε όσο μακριά φαίνεται από την αυτοδυναμία. Δεν είμαστε πολύ διαφορετικά από ό,τι ήμασταν το 2022.
Ακόμα και αν δεχθούμε ότι στην εκτίμηση ψήφου είστε περί το 30%, σας λείπουν 7-8 μονάδες.
Δεν ήμασταν πολύ διαφορετικά, κύριε Κατσίνικολαου, το 2022. Όταν πάλι κάναμε αυτή τη συζήτηση και μας ρωτάγαν όλοι καλά
είναι
όλα αυτά
ίδια, είναι ίδια η κατάσταση τώρα.
Έχει
μεσολαβήσει μια δεύτερη θητεία και φυσιολογικά και η φθορά που συνεπάγεται μια δεύτερη θητεία, στην οποία μάλιστα έγιναν και λάθη.
Έχει ένα μεγάλο θετικό και ένα μεγάλο αρνητικό η συγκυρία για μας. Το αρνητικό προφανώς είναι ότι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια και έχει κουράσει και λάθη έχει κάνει, είναι αυτονόητο. Το διαφορετικό όμως είναι ότι πλέον είναι πολύ πιο εμφανής η έλλειψη εναλλακτικής πρότασης. Το 23, σας θυμίζω, υπήρχε το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας. Υπήρχε μια εναλλακτική με όλα τα θέματα που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή την εκδικητικότητα που προσπάθησε να φέρει και την τοξικότητα στην πολιτική σκηνή, την οποία η Ρίστο Εμπαρόδο την επαναλαμβάνουν τώρα με την υπόθεση Τουρνάρα. Και νομίζω αξίζει να το σχολιάσουμε το θέμα Τουρνάρα. Υπήρχε το 23 μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Τώρα στα μάτια του κόσμου, ακόμα και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όταν μιλήσεις στο καφενείο του χωριού, ούτε οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, πιστεύουν ότι το κόμμα τους αποτελεί αυτή τη στιγμή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Άρα αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά για το 27 που δεν την είχαμε το 23. Και βέβαια ισχύει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι προφανώς μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν ζητήματα και λάθη που έχουμε κάνει, τα οποία τα πληρώνουμε στο πολιτικό στίβο.
Τώρα, εσείς εκλέγεστε στοιχείο, ένα νησί που είναι στο Αιγαίο, εκεί κοντά στην Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, να μας πείτε τους πολίτες της Αιγαίου που συναντάτε στις πολυτακτικές επισκέψεις σας προφανώς στο νησί, εκείνο που τους απασχολεί είναι η ακρίβεια. Τα εθνικά θέματα είναι στην ατζέντα ενός πολίτη που έρχεται, ο οποίος είναι και ενημερωμένος συνάμα και να σας πει ότι ανησυχώ ή δεν ανησυχώ ή τα ήρεμα νερά έχουν βοηθήσει την οικονομία του νησιού και έτσι πρέπει να πάμε. Ποιο είναι εκείνο το συμπέρασμα που βγάζετε με τις επαφές που έχετε στην περιφέρεια αυτή?
Σας θυμίζω ότι η Χίος βούλιαζε υπό την πίεση του μεταναστευτικού τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι το μεταναστευτικό πλέον δεν αποτελεί ζήτημα στοιχείο με ελάχιστους πλέον αιτούντες άσυλο στο νησί έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική συζήτηση. Τα εθνικά θέματα, επειδή είμαστε πολύ δίπλα στην Τουρκία, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυρή θέση που έχουμε στο διπλωματικό πεδίο ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όλα αυτά δίνουν μια γενικευμένη αίσθηση ασφάλειας που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, προφανώς θέματα οικονομίας απασχολούν το νησί. Βέβαια, χάρη στη Visa Express, την οποία θεσμοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, όχι μόνο στοιχείο, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, αφίξεις τουριστών από την Τουρκία, οι οποίοι είναι 12 μήνες. Δηλαδή υπάρχει τουρισμός το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, γεμίζουν τα ξενοδοχεία, γεμίζουν τα δωμάτια, γεμίζουν οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ έχουν δουλειά. Αυτό δημιουργεί ένα θετικό κλίμα. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες, η ακρίβεια απασχολεί τους στρατιώτες όπως απασχολεί όλους τους Έλληνες. Τοπικά ζητήματα πάντα υπάρχουν, αλλά το κλίμα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το βίωσα στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να διορθώσει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές. Για παράδειγμα, αναγνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, η οποία κατατρώει τα εισοδήματα των πολιτών. Και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό, το 2,5 που είδαμε στο δίκτυο.
Δεν είναι απλώς υπαρκτό, είναι το πρώτο πρόβλημα που αναφέρουν οι Έλληνες σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Είναι υπαρκτό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, απασχολεί τον κόσμο. Η κατεύθυνση της διαρκής μείωσης φορολογικών βαρών και της αύξησης μισθών και συντάξεων, η οποία θα συνεχιστεί και το 2026 και το 2027, είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση στην διατήρηση ή και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Από εκεί και πέρα έχουν ληφθεί κατά καιρούς πάρα πολλά μέτρα για να μαζευτεί ο πληθωρισμός.
Έχει αλλά δεν μαζεύεται. Δεν μαζεύεται.
Σε κάποιο βαθμό,
όχι, κύριε Μηταράκη. Ο πληθωρισμός, των τροφίμων είναι πολύ υψηλός και παραμένει το εισόδημα των Ελλήνων ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Και ειδικά η αγοραστική τους δύναμη παραμένει μία από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Βέβαια. Εκεί είναι το μεγάλο σας στοίχημα.
Δίκιο έχεις αυτό. Αλλά όταν δείτε το σωριαυτικό πληθωρισμό του 19-25 και την αύξηση του κατώτατου μισθού 19-25, η αύξηση του κατώτατου μισθού υπερβαίνει τον δείχτη τιμών καταναλωτή και τον δείχτη τιμών τροφίμων. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Παραμένει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα σας πείσω, προφανώς παραμένει πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο, όπως γενικά θέματα αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης πάντα είναι μια πρόκληση. Ο πολίτης περιμένει να δει τις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε να υλοποιούνται ταχύτερα και καλύτερα.
Μήπως πρέπει αυτή την αιμονή που έχει η κυβέρνηση στο θέμα του ΦΠΑ, ότι δεν τον μειώνει, μήπως πρέπει να την ξαναδείτε?
Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να κατευθύνεις την δημοσιονομικό χώρο σε ανθρώπους που τον χρειάζονται περισσότερο. Θα σας πω κάτι, άμα δείτε το ΦΠΑ, όλες οι χώρες που έχουν σημαντικά τουριστικά έσοδα έχουν αυξημένα έσοδα το ΦΠΑ. Εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο πληρώνουν ΦΠΑ. Υψηλά εισοδήματα στην Ελλάδα πληρώνουν ΦΠΑ. Πληρώνει και τα φτωχότερα στρώματα. Εκεί πρέπει να επικεντρώσεις τη βοήθεια. Να πας και να δώσεις ενισχυμένα φορολογικά ωφελήματα ή αυξημένους μισθούς σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και όχι σε αυτόν που βγάζει 50.000 το χρόνο, ούτε σε αυτόν που έρχεται από το εξωτερικό και εξοδεύει στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία. Αυτά είναι χρήσιμα έσοδα για τον τόπο. Πρέπει να επικεντρώσεις την φορολογική σου πολιτική και την πολιτική μισθών και συντάξεων σε αυτό που ονομάζουμε μεσαία τάξη και μικρομεσαίους. Άρα νομίζω στόχευση χρειάζεται.
Να τελειώσουμε μια σύντομη απάντησή σας για το θέμα το ότι η Ελλάδα τελικά δεν θα εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως το ονομάζει ο Τραμπ. Στέλνει μάλιστα τον υφυπουργό, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και ένα ενδιαφέρον σκίτσο σήμερα στην Καθημερινή που τον παρουσιάζει, να τον ρωτάει ο Τραμπ ποιος είσαι εσύ μεταφιεσμένος. Αυτός τα δύο βάρκες που επιχειρεί να πατήσει ο Πρωθυπουργός.
Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη.
Παρακαλώ.
Αλλά μου στέλνει τώρα ο Μάνος ο Νυφλής μία απάντηση του κυρίου Μαρινάκη σήμερα στην εκπομπή του στο Open. Το έχει ανεβάσει το βίντεο το Ενικός GR για όσους θέλετε να το δείτε, όπου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθούν και άλλοι ΦΠΑ εκτός από τους 23 που έχουν ήδη μειωθεί, που σημαίνει ότι το θέμα μάλλον ξαναμπαίνει στο τραπέζι.
Καλύτερα μια απάντηση γι' αυτό για να κλείσουμε.
Το οποίο πρέπει όμως να είναι στοχευμένο σε προϊόντα και κατηγορίες και σε πράγματα που αφορούν τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους. Ως προς το θέμα του Συμβουλίου Ειρήνης, η Ελλάδα θα συμμετάσχει σαν παρατηρητής. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ, όπως ξέρετε, για μας είναι βασική στρατηγική προτεραιότητα. Το θέμα της επίλυσης της κρίσης στη Γάζα, η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που είχε διαρκώς ανοιχτή επαφή και με τους Ισραηλινούς και με τους Παλαιστινίους. Αυτό είναι σημαντικό και ενισχύει και τη θέση μας.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.